Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու պատճառով Բաքվի վրա ճնշումներ են գործադրվել, հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահը Ալիևը, պնդում է Բաքու մտադիր չէ տեղի տալ այդ ճնշումներին։ Երևանի քաղաքապետի թեկնածուների բակային քարոզարշավը շարունակվում է, թեև ընտրապայքարի 4-րդ օրը ոչ բոլոր թեկնածուներն են հանդիպել ընտրողների հետ։ 13 քաղաքապետ և կառավարման 3 համակարգ 33 տարում Երևանում ազատությունը հիշել է մայրաքաղաքի բոլոր ղեկավարներին և ամփոփել նրանց գործունեությունը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայկական կողմը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, ըստ որի հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են շահայկան դիրքերը զբաղեցնել Նախիջևանի ուղղությամբ, ինչը ադրբեջանական կողմը կանխել է։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, դա բացարձակ սուտ է։ Երեկել ադրբեջանական կողմը պնդել էր, թե Նախիջևանի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի վրայով թռիչքներ իրականացնող Հայաստանի զինված ուժերի դրոն է հայտնաբերվել և ոչնչացվել է հրազենից արձակված կրակ։ Այս մեղադրանքին Երևանը չի արձագանքել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին քնարկել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում խորացող հումանիտար ճգնաժամին առնչվող հարցեր, հայտնում է կառավարության մամլոցարայությունը։ Պաշտոնյանները կարևորել են Ադրբեջանի քայլերի նկատմամբ միջազգային գործընկերների հասցեական արձագանքը, խոսել երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Երևա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Բաքուն Լաչինի միջանցքում անցակետը տեղադրել է միջազգային իրավունքի համաձայն, միաժամանակ խոստովանելով, որ այդ քայլի պատճառով Ադրբեջանը ճնշումների է ենթարկվել։ Ալիևը պնդել է Բաքու մտադիր չէ տեղի տալ այդ ճնշումներին։ Մի շարք երկրներ կառույցներ Ալիևի վարչակազմին կոչ են անում ապահովել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը, այդ թվում արդարադատության միջազգային դատարանը, որը հուլիսի 6-ի որոշմամբ վերահաստատել է, որ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի առկայությունն ու շահագործում առասայական խտրականություն է, չնայած ՄԱԿ-ի դատարանի վճռին Արցախ-Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է, ավելի քան 8 ամիս հումանիտար բեռներ Արցախ չեն մտնում։ Այսօր Բաքու էժամաններ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների ռազմական ոլորտի ղեկավարները պլանավորում են քննարկել երկկողմ համագործակցությանը տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Պաշտոնական Մոսկվան ուկրաինացի զինվորականներին մեղադրում է անօդաչութրչող սարքերի միջոցով Մոսկվայի և Մերձմոսկովյան շրջանի օբյեկտները գրոհելու փորձերի մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն անցած գիշեր հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացրել է Մոսկվայի մարզի Իստրա շրջանի տարածքի վրա ուղղված անօդաչութրչող սարքը։ Մոսկվայի քաղաքապետը հայտնել է, որ ըստ նախնական տվյալների զոհեր, ավերածություններ չկան։ Մոսկվայի մի շարք օդանավակայաններ մեկ ժամով դադարեցրել էին իրենց աշխատանքը, ինչի արդյունքում ավելի քան 2 տասնյակ թռիչք հետաձգվել, 8-ն էլ չեղարկվել է։ Դանիայի իշխանությունները որոշել են քրեականացնել Սուրբ գրքերի, այդ թվում Ղուրանի, Աստվածաշնչի, Թորայի հրապարակային այրելը կամ պղծելը։ Նման գործողություններն այսուհետ կպատժվեն մինչև 2 տարվա ազատազրկմամբ, այս մասին հայտարարել է Դանիայի արդարադատության նախարար Պիտեր Հումելգարդը։ Դանիացի պաշտոնյան Սուրբ գրքերի պղծման գործողություններն անվանել է ծաղր, որը վնասում է դանիացիների անվտանգությանը թե դրսում, թե երկրի ներսում։ Վերջին ամիսներին Դանիայում և հարևան Շվեդիայում մի շարք ակցիաներ են տեղի ունեցել, որոնց մասնակիցները մահմեդական երկրների դեսպանատների առջև այրել են Ղուրանը։ Միջադեպերը զանգվածային բողոքի ցույցեր են հարուցել մահմեդական երկրներում և կոշտարձագանք դիվանագիտական մակարդակով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մասնավորապես սպառնացել է չհաստատել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի դիմումը, եթե Ստոկհոլմը վերջ չդնի նման գործողություններին։ Նորվեգիայում 40 հյուսիսային եղջերու են սպանել, մտավախություն ունենալով, որ կենդանիները կրկին կարող են առածել Ռուսաստանում, որի իշխանությունները դրա համար ավելի քան 4.5 միլիոն դոլար են պահանջում։ Նորվեգիայի իշխանությունների տվյալներով այս տարի 42 եղջերու հատել է սահմանը և առածել Մուրմանսկի շրջանի Պասվի կարգելոցում։ Ռուսաստանը դրա համար փոխհատուցում է պահանջել սահմանը հատած յուրաքանչյուր եղջերուի համար 4700 դոլար և 4.400.000 դոլար միանվակ վճար արգելոցում առածելու բոլոր օրերի համար։ Նորվեգիայի ուղղատնտեսության գործակալությունը հայտարարել հայտարել է, որ հայրենիք վերադարձած 40 եղջերուներին սպանելու որոշում են կայացրել։ Հյուսիսային եղջերուների մուտքը Ռուսաստան կանխելու համար Նորվեգիան վերականգնում է նաև 1954 թվականին սահմանի երկայնքով կառուցված արգելապատնեշը, որի շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել առաջիկա հոկտեմբերին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում ծրագրի գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Երեկոյան Արցախի պետնախարն է հերթական տեսաուղեր տարածել, ըստ էության հայտարարելով, թե անվտանգության նկատառումներից ելնելով Արցախի իշխանությունները համաձայն չեն Ստեփանակերտ Բաքու բանակցություններն անցկացնել Ադրբեջանում։ Արցախի կառավարության ներկայացուցիչն ասել է, պետք է դիմել Ռուսաստանին, խնդրելով կազմակերպել Ստեփանակերտ Բաքու հանդիպում չեզոք վայրում։ Պաշտոնյան, սակայն, այդպես էլ չանդրադարձել, համաձայն են Ադրբեջանի պայմանին բացել աղդամի ճանապարհը։ Մոսկվան ու Բաքուն դեռ չեն արձագանքել Ստեփանակերտի առաջարկին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Լաչինում անցակետի տեղադրումը համապատասխանում է միջազգային իրավունքին ու վկայում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման մասին։ Այսօր հենց Լաչինում հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը կնոջ Մեհրիբան Ալիևայի հետ մասնակցում է Լաչինի օրանունը կրող տոնակատարությանը։
Ապրիլի 23-ին Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմանին հսկիչ անցագրային կետ տեղադրվեց։ Մենք դա արեցինք կամք, համարձակություն և սեփական ուժերի հանդեպ վստահություն դրսևորելով։
Ադրբեջանի նախագահն ընդունում է, որ անցակետի տեղադրումից հետո միջազգային հանրությունից Բաքվի վրա ճնշում կա, բայց միաժամանակ վստահեցնում է, իրենց ոչինչ չի կարող շեղել ճանապարհից։
Անցակետի տեղադրումը մեր տարածքային ամբողջականության լիարժեք վերականգնում է նշանակում։ Մենք դա արել ենք միջազգային իրավունքի շրջանակում։ Մենք պաշտպանում ու պաշտպանելու ենք մեր տարածքն ու սահմանները։
Լաչինում տոնախմբություն կազմակերպած Ալիևն անցակետի տեղադրումից հետո Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետին, Բաքվի հասցեին մեղադրանքներին ու միջանցքը բացելու միջազգային ատյանների որոշումներին չի անդրադառնում։ Հունիսի 15-ից ի վեր միջանցքն ամբողջությամբ փակ է, հումանիտար բեռներ Արցախ չեն մտնում, և միայն օրերս վեր սկսվեց հիվանդների տեղափոխությունը։ Ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ էլ համալսարաններ ընդունվածներն են Հայաստան գալիս։
Պետք է պատասխանատվություն ստանձնել և համարձակորեն բարձրացնել բոլոր այն խնդիրները, որոնք կան, և ներկայացնել հստակ առաջարկներ դրանք լուծելու ուղղությամբ, լսել հակառակ կողմին ու կարծիք արտահայտել դրանց առնչությամբ։ Իհարկե համաձայն եմ, այդ ամենը կարող է նաև որևէ արդյունք չտալ, բայց դա ևս որոշակիություն է։
Անորոշությունն ուժասպառ է անելու մարդկանց, պետք է պատասխանատվություն ստանձնել և քայլեր ձեռնարկել, երեկ հայտարարեց Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, կարծիք հայտնելով, թե պետք է դիմել ռուսական կողմին Բաքվի հետ չեզոք անվտանգ վայրում հանդիպում կազմակերպելու առաջարկով։
Ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է և ունակ է կազմակերպել ստեղծված իրավիճակի քննարկման նպատակ հետապնդող հանդիպում։ Պետք է կանգ առնել և հստակ հասկանալ, թե ուր են գնում և ինչ ճանապարհով, ում օրակարգով և ինչպես, այդ ընթացքում առաջ քաշելով նաև սեփական օրակարգը։ Այդ հանդիպման արդյունքները պետք է ներկայացնել հանրությանը և դրանից հետո ընդունել համապատասխան որոշումներ։
Ոչ ռուսական և ոչ էլ ադրբեջանական կողմը Ստեփանակերտի այս առաջարկի վերաբերյալ հրապարակային մեկնաբանություն առայժմ չեն տվել։ Առայժմ չի հաղորդվում նաև, արդյոք Ստեփանակերտն արդեն դիմել է ռուսական կողմին, թե ոչ։ Հայտնի է, սակայն, որ նախկինում ծրագրված մի քանի հանդիպում չի կայացել, կողմերը դրանց տապալման համար իրար են մեղադրում։
Իշխանությունները ազնիվ չեն մեր հետ, նրանք մեզ ինֆորմացիա չեն տալիս, նրանք ընդամենը, երբ որ քննարկումներ, հանդիպումներ լինում են, ասում են, որ Ադրբեջանը սա է պահանջ է, և հայուչեի հարց են դնում, որը անընդունելի է, եթե չունես ինֆորմացիա վերլուծես։
Բազմիցս ենք իշխանություններին հորդորել ու ասել, պարտավոր եք որոշում ներկայացնել, շեշտում է Արցախի ազգային ժողովի ընդդիմադիր Արդար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը։ Ինչ կարող է տալ հնարավոր հանդիպումը։ Գալստյանը կանխատեսումներ անել չի ցանկանում, պնդում է, իշխանություններն իրենց հետ իրավիճակի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությամբ չեն կիսվում։
Այս ձեր անգործությունը չի ընկալվում ժողովրդին թողած ինքնահոսի ամեն մեկը իր հոգսերով եւ իշխանությունը իր անգործության պատճառով հասցրել է Անդունդի եզրին եւ մենք արդեն գլորվում ենք Անդունդ։ Իսկ իշխանությունը առայժմ երիտասարդ չի շարժվում, որ այս ժողովրդի օրվա խնդիրները թե կուզվուցի, էլ չեմ խոսում արտաքին քաղաքականությունից, որտեղ չունեն նաեւ միասնական կարծիք, չեն կարողանում ձևակերպել միասնական կարծիք Հայաստանի իշխանությունների հետ, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են արցախցիներին թողնել մենակ թուրք-ադրբեջանական պանդեմի հետ։
Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խորհրդակցություններ է անցկացնում քաղաքական ուժերի հետ Աղդամի ճանապարհի հարցով։ Բաքուն պնդում է, որ արցախցիներն Ադրբեջանից հումանիտար օգնություն ստանան։ Նախագահականը միայն տեղեկացրեց, որ Հարությունյանն առաջիկայում իրավիճակի եւ իշխանությունների մոտեցումների վերաբերյալ տեղեկություններն անձամբ կհանրայնացնի, ինչը մինչ այս պահը չի արել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաների մասին Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավի առաջին շաբաթն ավարտվում է, ըստ երևույթին պայքարը շատ ավելի թեժ է, ոչ թե Երևանյան բակերում, այլ սոցիալական ցանցերում։ Հիմնական ինտրիգը իշխող ուժի հիմնական մրցակիցը համարվող պաշտոնանկարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի շուրջ է, դիմադիր դիրքերից հանդես եկող թեկնածու մինչ օրս իր ընտրողների հետ չի հանդիպել։ Այսօրվա քարոզարշավին Նարինե Ղալեչյանն է հետևել։
Քարոզարշավի 4-րդ օրն է Երևանի փողոցներին դուրս եկել մի քանի թեկնածուներ, ամենաշուտը Մայր Հայաստան Դաշինքներ բնակիչների հետ հանդիպման գնացել։ Իդեպ ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը երեք հայտարարեց, որ Երևանի ավագան ընտրություններին աջակցում են Մայր Հայաստան Դաշինքին, որի առաջին համարն իրենց կուսակցության նախկին պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանն է։ Թևանյանն այսօր առավոտյան Էրեբունի վարչական շրջանում հայտարարել է ամբողջական իշխանափոխություն իրականացնելու նպատակուն։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը լեգիտիմ չէ եւ նրան իշխանությունից հեռացնելը Հայաստանի քաղաքացիների սուր պարտականությունն է եւ իրավունքը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախ այսօր պաշարված է Նիկոլ Փաշինյանի հանցավոր համաձայնության արդյունքով։
Իշխանության թեկնածու այս պահին արձակուրդում գտնվող փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում էր, շրջել է բայկերով, զրուցել բնակիչների ու լրագրողների հետ։ Երևանը փաստացի ղեկավարող Ավինյանը կրկին հիշեցրել է արածն ու խոստացել՝ նոր անելիքներն են բնակիչների պատվերներով լինելու։
Արասարը գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում խնդիրները նույնանման են եւ լուծումներն էլ հետեւապես նույնանման են։ Ուղղակի այս տարի իրականացրել ենք շատ մեծ ծավալով, որովհետև իրականում վերլուծությունը ցույց է տալիս այն գումարները, որ նախկինում ծախսվում են Երևան քաղաքի բարեկարգման վրա, դրանք բավարար չեն այս մեծ տնտեսության համար։
Դավթաշեն վարչական շրջանի հույսի ավան թաղամասի բնակիչների խնդիրներին է ծանոթացել Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Դավիթ Խաժակյանը, տրանսպորտից մինչև խաղահրապարակների, հանգստյան գոտիների, լուսավորության բացակայության եւ այլնի մասին։
Ձեզ պետք է ինտեգրված ցանցը, միասնական տոմսային համակարգն է, որ հիմա սկսել են անել։ Դուք այդ մի տոմսով կոպիտ ասած չ11 բանի մեջ մտակ ներս 100 դրամը տարավ, պայմանական եմ ասում, կես ժամը կարող ավելի երկար լինի։ Այսինքն այդ կես ժամի մեջ դուք կարող է հասնեք կենտրոն, ընդդեղից Պերեսատ կալնեք գնաք երրորդ մաս, կամ հասնեք Դավթաշեն, ընդդեղից Պերեսատ կալինեք գնաք Զեյթուն։
Հանրապետություն կուսակցության թեկնածու Արտակ Զեյնալյանն այսօր նոր քում է իր ստորագրության բուկլետներ բաժանել բնակիչներին, հորդորել է, որ մասնակցեն ընտրություններին ու ընդգծել լավ գիտի բոլոր խնդիրները։
Հանրապետություն ուսուցիչ Արտակ Զեյնալյան, քաղաքապետի համար 9, Արտակ Զեյնալյան, Սարգսի Մադաչյան, Անի Խաչատրյան, հանրապետություն ուսուցիչ, քաղաքապետի համար 9,
Նախկին սոցապնախարար Մանեթ Հանդիլյանի գլխավորած ապրելու երկիր կուսակցությունն ավան վարչական շրջանում է խոսել քաղաքի ներկայի ու ապագայի խնդիրների ու լուծումների մասին։ Այս ուժին Արցախի նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանն է աջակցում։
Երևանում, երբ որ տեղի ունենա իշխանապողություն, համայն աշխարհը, հանրությունը իմանալու է, որ Երևանում մի ուժ է եկել իշխանության, որը խոսում է եւ խոսելու է Արցախի մասին, որը չի փոխելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակ ծրագիրը, որտեղ գրված է Լեռնային Ղարաբաղի մասին եւ հետեւաբար այս լուրջ ազդակը կանգնեցնելու է որոշ գործընթացներ։
Կենտրոնի նախկին թաղապետ հաղթանակ կուսակցությամբ Թեկնացու Վիկտոր Մնացականյանը նոր Նորքի 5-րդ զանգվածի այգում է հանդիպել ընտրողներին։ Ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակը գլխավորող նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր էլ քարոզարշավ չունի։ Նա այս շաբաթ որևէ հանրային միջոցառման դեռ չի մասնակցել։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը հայտարարել է, ավանդական քարոշչություն չի իրականացնի, համացանցով հոլովակներ կտարածեն։ Նախկին ոստիկան Հայաստանի իշխանությունների կողմից հետախուզվող Վարդան Ղոկասյանի հանրային ձայնը եւս առայժմ որևէ հանրային միջոցառման մասին չի տեղեկացրել։ Արդար Հայաստանի քաղաքապետի Թեկնացու փաստաբան Նորայր Նորիկյանն էլ է այսօր ավանցիների հետ հանդիպել ու իրենց կարգախոսը հիշեցրել. Վստահիր, հավատա, փոխելու ենք։
Որտեղ իշխանությունը չկարողացավ կատարել ժողովրդին տված խոստումները եւ 2018 թվականի սպասելիքները, ակնկալիքները եւ այն հույսերը, որ արտացել են մեր ժողովրդի մոտ, ինչի դարձա։ Ավելի, այսօր այս իշխանության գործունեության հետևանքով վտանգի տակ է դրված նաեւ մեր
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գործարար Տիգրան Արզականցյանի ուժը հայրենյաց կուսակցությունը, որի երկրորդ համարը հենց ներակինն է Նատալիա Ռոտենբերգն, իսկ առաջին համարը նախկին դատախազնելի Հարությունյանը այսօր աչափնյակում էր։ Երևանի ավագանու ընտրություններին են մասնակցում նաև հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը, Արման Ղոկասյանի գլխավորությամբ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը, Թեկնածուն գործարար Երվանդ Թարվերդյանն է, ժողովրդավարական համախմբում կուսակցությունը, Պետական ակադեմիայի դասախոս Սուրեն Պետրոսյանի առաջնորդությամբ Երևանի տարբեր համայնքներում այս շաբաթ նրանք էլ են հանդիպումներ ունեցել ընտրողների հետ։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետի Թեկնածուների քարոզարշավի ֆոնին վերհիշել ենք Հայաստանի երրորդ հանրապետության հրճակումից հետո մայրաքաղաքը ղեկավարած Պաշտոնյաններին ու նրանց գործունեությունը։ Արտաշես Գեղամյանից մինչև Հայկ Մարության չենք մոռացել նաև քաղաքապետարանի առաջին դեմքը դարձած եւ այդ պաշտոնը ամրագրել ցանկացող Տիգրան Ավինյանի հիշարժան հայտարարությունների մասին։ Հիշեցրել ենք նաև նրա քաղաքական առաջնորդի դերևս ընդդիմադիր ճամբարում մայրաքաղաքում մանդատների համար պայքարի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի աղմկահարույց առաջարկի մասին։ Այսօր կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքարից խոսող վարչապետը տարիներ առաջ ընտրողներին 15,000 դրամ սոցիալական աջակցություններ առաջարկում իր քաղաքական մրցակցից ընտրակաշարք չվերցնելու դիմաց։ Նորագույն պատմություն երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Տասներեք քաղաքապետ եւ կառավարման 3 համակարգ 33 տարում, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ կատարվեց մայրաքաղաքի հետ Հայաստանի երրորդ հանրապետության հռչակումից հետո։ Խորհրդային իշխանության տարիներին Երևանի կառավարման համակարգն, ինչպես եւ ԽՍՀՄ տարածքում ամենուր երկփեղկված տեսք ուներ։ Քաղաքի իրական ղեկավարությունը ոչ այնքան երկախորհրդի գործադիր կոմիտեի, որքան կոմկուսի Երևանի քաղաքկոմի ձեռքում էր։ Երևանին վերաբերող սկզբունքային, այդ թվում կադրային որոշումների ճնշող մեծամասնությունը կայացվում էր Քաղաքկոմի Բարենան Պողոտայի վրա գտնվող շենքում, այն շենքում, որտեղ այժմ գտնվում է սահմանադրական դատարանը։ 88-ին սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժման շնորհիվ, սակայն կուսակցական մարմինների ազդեցությունը Երևանում սկսեց կտրուկ նվազել, ինչը ավտոմատ կերպով մեծացնում էր Երևանի գործկոմի, ժամանակակից լեզվով ասած, քաղաքապետարանի դերը։ Առաջիններից մեկը դա հասկացավ 1989-ի նոյեմբերին Երևանի քաղաքորդի գործկոմի նախագահի պաշտոնում նշանակված Արտաշես Գեղամյանը։
Okay.
Երևանի վերջին կոմունիստ քաղաքապետի ընդամենը 11 ամիս տևած պաշտոնավարման ամենահիշվող դրվագը 1995 մայիսի 27-ին էր, երբ երկաթուղային կայարանում ապա Նուբարաշենի, այն ժամանակ դեռ Սովետաշենի խճուղու վրա եւ Էրեբունիում հայկական նորաստեղծ ինքնապաշտպանական ջոկատների եւ խորհրդային բանակի միջև տեղի ունեցած բախումների ընթացքում Գեղամյանը փորձում էր միջնորդի դեր ստանձնել։ Նրա այս առաքելությունն այդպես էլ էական որևէ արդյունք չտվեց, բախումներն ավարտվեցին 27 աշխարազորայինների և խաղաղբնակիչների մահով, դա սակայն չխանգարեց, որ այդ օրը նկարահանված կադրերը Գեղամյանն օգտագործի արդեն անկախ Հայաստանում կազմակերպված քարոզարշավների ժամանակ։
Այս պահին էր, որ Երևանի քաղաքապետը, ճեղքելով կրակի գիծը, գնաց բանակցելու 7-րդ բանակի հրամանատար գեներալ Սուրկովի հետ։ Այդ քաղաքապետը Արտաշես Գեղամյանն էր։
1990 թվականի հոկտեմբերին կայացած Երևանի քաղխորհրդի ընտրություններից և դրանցում կոմունիստների պարտությունից հետո Գեղամյանին Գործկոմի նախագահի պաշտոնում փոխարինեց Համբարձում Գալստյանը։
Ոչ մի բան չի փոխվել, գնացել ենք, եկել ենք ամեն ինչ շատ լավ է, անգամ սովետականը խորհրդային է դարձել։
Ղարաբաղ կոմիտեի ամենաերիտասարդ անդամի Համբարձում Գալստյանի 1989-ի մայիսի 31-ին Մատենադարանի հարթակից հնչեցրած ելույթի այս հատվածը ինչ որ առումով մարգարեական էր, քանի որ հենց Գալստյանի քաղաքապետության օրոք մեկնարկեց Երևանի տեղանունների արմատական փոփոխության պրոցեսը։ Քաղաքային խորհրդում ստեղծված հատուկ հանձնաժողովի առաջարկությունների հիման վրա ընդամենը մի քանի ամսում բոլշևիկ գործիչների անունները կրող տասնյակ փողոցներ, պողոտաներ ու հրապարակներ վերանվանվեց Լենինի փողոտան, այլևս Մաշտոցի փողոտա էր, Լենինի հրապարակը Հանրապետության, Մարքսի փողոցը ստացավ Խորենացու անունը, Հորջոնիկի ձեի փողոտան վերանվանվեց Արշակունյաց, Տեր Գաբրիելյան փողոցը Կողբացու, Ղուկասյան փողոցը Ազար Փարպեցու, Ամիրյանը Վրամշապու հարքայի, Հալավերդյան փողոցը Հանրապետության։ Կոմունիստական անցյալից հրաժարման գլխավոր ակտը սակայն տեղի ունեցավ Գալստյանի քաղաքապետ ընտրվելուց մի քանի ամիս անց, 1991-ի ապրիլի 13-ին, երբ ապամոնտաժվեց հայտնի քանդակագործ Սերգեյ Մերկուրովի հեղինակած Լենինի 19.5 մետր բարձրություն ունեցող հուշարձանը, այն Երևանի կենտրոնական հրապարակում կանգնեցվել էր դրանից կես դար առաջ, 1940-ին։ Համբարձում Գալստյանը ոչ միայն ներկա էր հուշարձանի ապամոնտաժմանը, այլև այն մեկնաբանում էր իր առաջին մասնագիտությանը, ազգագրությանը բնորոշ տերմիններով։
Առաջի ազատ ծառատունկը ավարտվում է հաստորեն այս տիսական ակտով, ծառատնկում ես մոլախոտը հանումես։
Գալստյանի քաղաքապետության շրջանն աչքի ընկավ նաև քաղաքում գործող խանութների սեփականաշնորման առաջին աճուրդներով, նրա օրոք նաև ի հայտ եկան ծխախոտ, շոկոլադ, կոկակոլա և ծամոն վաճառող առաջին մասնավոր կետերը, որոնք իրենցից հիմնականում մայթին դրված փոքրիկ սեղանիքներ էին հիշեցնում։ Ու թեև երևանցիներից շատերը բողոքում էին, որ դրանք փչացնում են քաղաքի արտաքին տեսքը, Երևանին արևելյան կոլորիտ հաղորդելով, այդ կետերը հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ընտանիքների հնարավորություն տվեցին մեղմել սոցիալիզմից դեպի կապիտալիզմ անցման բացասական հետևանքները։ Համբարձում Գալստյանը պաշտոնավարեց մինչև 1992-ի դեկտեմբերը, երբ քաղխորհրդի մի շարք ընդդիմադիր խմբակցություններ երկարատև պայքարից հետո հասան նրա հրաժարականին։ Պաշտոնանկությունից հետո Գալստյանը սկսեց զբաղվել բիզնեսով, հիմնադրելով տիեզերք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Գալստյանը սպանվեց պաշտոնանկությունից ուղիղ 2 տարի անց, 1994-ի դեկտեմբերին իր տան շքամուտքում։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն Գալստյանի սպանության հետևում էր դաշնակցության ներսում գործող դրոգախտնի կառույցը, 1996-ին հերարցակված հարցազրույցներից մեկում պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը կպնդի, որ Համբարձում Գալստյանի սպանության հիմնական նպատակը մեջբերում Ղարաբաղ կոմիտեի իշխանության մեջ գտնվող հատվածը հարթակում գտնվող հատվածի դեմ հանելն էր։ Գալստյանից հետո Երևանի Գործկոմի նախագահ դարձավ Վահագն Խաչատրյանը, Հայաստանի ներկայիս նախագահը։ Քաղաքապետի պաշտոնում նրա աշխատանքի սկիզբը համընկավ Հայաստանի ամենածանր պատերազմական ձմռան, էներգետիկ ճգնաժամի, ջերուցման կենտրոնացված համակարգի փաստացի վերացման, քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքի ծավալների կտրուկ նվազման, մետրոպոլիտենի գերծանրաբեռ նվազության հետ։ Չնայած դրան, Խաչատրյանի օրոք քաղաքային իշխանություններին հաջողվեց խուսափել թե Երևանյանի ենթակառույցների վերջնական կոլապսից, թե չնայած նրա անդիմադրի համարմանը, բնականոն հարաբերություններ հաստատել կենտրոնական իշխանությունների հետ։ Տարիներ, նույնիսկ տասնամյակներ անց, Վահագն Խաչատրյանի հասցեին տարբեր մեղադրանքներ էին հնչում, սկսած Օղակաձև զբոսայգում եւ Դալմայի այգիներում հողատարածքների սեփական աշնորումից մինչեւ օպերայի մոտ գտնվող հասարակական զուգարանի մասնավորեցումը։ Մեղադրողներից մեկը Խոսրով Հարությունյանն էր, որի մեղադրանքներին Վահագն Խաչատրյանն անդրադարձավ քաղաքապետի պաշտոնը լքելուց 17 տարի անց 2013-ին Արմյուզի եթերում։
Իմ ոչ ներչեղը, ոչ այն թիմի, որի հետ ես աշխատելեմ Երևանում, ոչ ծառկտրերը, ոչ կանաչ տարածքները հատկացներ հիմնական կառույցներ անելու համար, առավելևս այլ խոսակցություններ, որ կան, նույն մի քիչ միգուցե տեղին չի, բայց սիրուն է, չի, նույն զուգարանի մասին, որ խոսում եմ, ես հակառակ պատմություն էր, պարզում էր մինչ մեզ, դա վարձակալության էր տրված ամբողջ Երևանում, մենք որ եկանք, պետական մի կառույց ստեղծեցինք, մաքրություն, ձեռնարկություն, որը մտավ դրա մեջ։ Ուրեմն դա մինչև 96 թվականի փետրվարը համենայն դեպս սեփական աշնորհված չի եղել։
1996-ի փետրվարին Վահագն Խաչատրյանին քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինեց Երևանի թերևս ամենաանհայտ ղեկավարներից մեկը՝ Աշոտ Միրզոյանը։ Նախկինում կրթության, ապա սոցապ փոխնախարարի պաշտոնները զբաղեցրած Միրզոյանի 6 ամիս շարունակված պաշտոնավարումը աչքի ընկավ միայն նրանով, որ նա դարձավ 1995 թվականի հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությամբ կարգավիճակը փոխած մայրաքաղաքի առաջին ղեկավարը։ Նոր սահմանադրությամբ Երևանն իր քարքավիճակով հավասարեցվում էր մարզերին, ինչի պատճառով 1996-ի հայկական մամուլը Միրզոյանին հաճախ որպես Երևանի մարզպետեր ներկայացնում։ Երևանի ամենաանհայտ ղեկավարը քաղաքապետարանի շենքը լքեց 1996-ի նոյեմբերին, իր տեղը զիջելով այդ ժամանակաշրջանի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկին՝ Վանո Սիրադեղյանին։ Օրվա անդիմադիր մամուլը համոզված էր Սիրադեղյանին Երևանի քաղաքապետ են նշանակում, քանի որ դրանից ընդամենը 2 ամիս առաջ կայացած նախագահական ընտրություններում, ըստ պաշտոնական տվյալների, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մայրաքաղաքում ավելի քիչ ձայներ ստացել, քան Վազգեն Մանուկյանը։
Վանո Սիրադեղյանի նշանակումն էլ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում գոլը Սարմենին բնավ պատահական չի համարում։ Մեջբերում եմ, Երևանը, ինչպես հայտնի է, ընտրություններում քվեարկեց Վազգեն Մանուկյանի օգտին և հիմա ստացավ ըստ արժանվույն։ Սիրադեղյանը հիմա ցույց կտա, թե ինչ է, միևնույն ժամանակ լավ հիմք ստեղծելով իր հետագա քաղաքական կարիերայի համար, ինչպես ասենք Լուշկովը Մոսկվայում։
Ազատության 1996 թվականի նոյեմբերի 9-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ 1998-ին արդեն ընդդիմադիր գործ չի կարգավիճակում տված իր ամենահայտնի հարցազրույցներից մեկում Սիրադեղյանը խոստովանի ինքը կտրականապես դեմ էր ներքին գործերի նախարարությունից իր տեղափոխմանը քաղաքապետարան և նույնիսկ դիմադրում էր դրան։ Նրա համոզմամբ իր հեռացումը ներքին գործերի նախարարությունից և այդ գերատեսչության միավորումը ազգային անվտանգության նախարարության հետ խախտել էին տարիների ընթացքում ձևավորված ներիշխանական բալանսը։
Համոզված էի, որ ես ինձ երկու տարի անելիք ունեմ ներքին գործերի նախարարությունում, բայց նախագահը ասաց, որ ժամանակն է տեղափոխվել, ես գիտեի, որ վատ է լինելու, և ինձ գնալ ես 6 ամիս հետացքեցի ու դուրս գալու, բայց գնալուց առաջ ես տեղեկատվությամբ ասացի, որ երկիրը մնում է միահեքսան բանակի իշխանության տակ։
Սիրադեղյանի իրավացիությունը հաստատվեց 1998-ի փետրվարյան հեղաշրջման ժամանակ, երբ ուժային կառույցներից և ոչ մեկի ղեկավարը առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի կողքին չկանգնեց։ Չնայած դժկամությանը, Սիրադեղյանը բավական ակտիվորեն էր լծվել քաղաքապետի պարտականությունների կատարմանը։ Նրա պաշտոնավարման օրոք, օրինակ, հին խորհրդային անունները վերադարձվեցին Ամիրյան և Կասյան փողոցներին։ Քաղաքապետը հաշվի էր առել այն հանգամանքը, որ անվանափոխումից գրեթե 5 տարի անց երևանցիների ճնշող մեծամասնությունը այս երկու փողոցները շարունակում էր անվանել հին, այլ ոչ թե նոր անուններով։ Սիրադեղյանի քաղաքապետության օրոք այսօր արդեն գոյություն չունեցող կրկեսի շենքի դիմաց բացվեց Լեոնիդ Յենգիբարովի հուշարձանը։ Պայքար սկսվեց փողոցային առևտրի դեմ, վերսկսվեց Դավիթ Հաշենի կամրջի շինարարությունը։ Վանո Սիրադեղյանը իշխանությունը լքեց 1998-ի փետրվարին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի հետ միասին։ Երևանը մուտք գործեց երկրապահ, ավելի ճիշտ Վազգեն Սարգսյանի հովանավորությունը վայելող քաղաքապետերի ժամանակաշրջան։ Սկզբում այս պաշտոնում նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Աբրահամյանը, իսկ երբ 99-ի ամռանը նրան ներքին գործերի նախարար նշանակեցին, մայրաքաղաքի կառավարումը հանձնվեց Վազգեն Սարգսյանի ևս մեկ հավատարիմ զինակցի՝ Ալբերտ Բազեանին։ Երևանը ղեկավարած գործիչների շարքում Բազեանն առանձնանում էր նախ, նույնիսկ հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ Վազգեն Սարգսյանի բազմաթիվ թիմակիցներ անցան։ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմը չէր խուսափում ընդգծել իր քաղաքական հայացքները և այդ պիսով ըստեյության տարանջատվել Բաղրամյան 26-ից։ Այսպես Բազեանը դեռ քաղաքապետ աշխատելու ընթացքում իր բացահայտ դժգոհություններ հայտնում հոկտեմբերի 27-ի գործի բացահայտման ընթացքից։
Հոկտեմբերի 27-ի գործի բացահայտման ընթացքից երևի
կա որևէ հայ մարդ, որը գող լինի։ Ես անձամբ ես որոշակի դժգոհություններ ունեմ եւ նախաքանության գործընթացից եւ այսօրվա վիճակից։ Ես ունեմ մեկ հույս, որ այնուամենայնիվ կան 5 հոգի գործի անմիջական կատարողները, անմիջական ոչրագործները, հանցագործները եւ ժամանակի ընթացքում վերջը սրանք պետք է խոսեն, ասեն ճշմարտություն։
Հրաժարականից մի քանի օր անց էլ Բազեյանը լրագրողներին տեղեկացրեց նախագահականի դժգոհության եւս մեկ առիթի մասին։
Ոչ ուղղակի, անուղղակի ուղղակի ինձ հասել են տեղեկություններ, որ հանրապետության նախագահը դժգոհություններ է արտահայտում, որ ես հաճախակի ցույցերի, հանրահավաքների, միտինգների թույլտվություն են տալիս։
Այս իրադարձություններից գրեթե 25 տարի անց, սակայն հանրային հիշողության մեջ Բազայանի եւ Քոչարյանի տարաձայնությունները սահմանափակվել են մեկ նախադասությամբ. «Փողի վրա նստած փող եք ուզում»։ Այս խոսքերը Ռոբերտ Քոչարյանը Ալբերտ Բազայանին էր ուղղել 2000 թվականի դեկտեմբերին, քաղաքապետարանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, մեղադրելով սեփական բյուջե չունեցող Երևանին բյուջեից գումար ուզելու համար։ Նման սրված հարաբերությունների պայմաններում Բազայանի հրաժարականը զուտ ժամանակ Մանակի խնդիր էր, այնտեղի ունեցավ 2001-ի հունվարի 10-ին, երբ Երևանի քաղաքապետը գրեթե լիակատար քաղաքական ու բյուրոկրատական վակուումի մեջ էր, անջատված էին անգամ քաղաքապետարանի բոլոր հեռախոսները, պաշտոնական պատճառաբանությունը, աբոնենտային վարձավճարներն ուշացնելն էր։ Բազեյանին քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինեց Ռոբերտ Նազարյանը։ 2001 թվականի հունվարի 12-ին Նազարյանին քաղաքապետարանի աշխատակազմին էր ներկայացնում վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը։
Ճակատագրի հեկնանքն է գուցե, որ հենց Անդրանիկ Մարկարյանն էր իբրև նոր քաղաքապետի ներկայացնում Ռոբերտ Նազարյանին, որին իր վարչապետական առաջին իսկ հրամանագրերից մեկով ազատեց տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնից։
Պարոն Բազյանի ազատման ուքում ոչ մի քաղաքական շարժարժեք գոյություն չունի, ոչ մի գաղափարական տարաձայնություն նախագահի կառավարության վարչապետի պարոն Բազյանը չունի, պետության կառուցման ընթացքում Ալբերտի լուման շատ մեծ է, ես շնորհակալություն եմ այդ նմանը։
Իր այս խոսքից հետո Անդրանիկ Մարկարյանը համբուրեց նախկին քաղաքապետին, որը սակայն ակնհայտորեն ձեռնպահ մնաց արձագանքել նույն ջերմությամբ։
Ազատության 2001 թվականի հունվարի 12-ի եթերում քաղաքապետարանում ծավալվող իրադարձությունների մասին պատմում էր Արմեն Զաքարյանը։ Քաղաքապետարանում տեղի ունեցած այս խորհրդակցության եւս մեկ առանձնահատկությունն այն էր, որ Անդրանիկ Մարկարյանը մի կողմից հայտարարում էր, որ Բազեյանի հրաժարական քաղաքական շարժարիքներ չկան, մյուս կողմից գրեթե բացահայտորեն պնդում էր, որ քաղաքապետի պաշտոնանկության գլխավոր պատճառներից մեկը նրա շրջապատի նախևառաջ քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցի ըստեյության ընդդիմադիր դիրքորոշումն է։
Քաղաքականը ոչ մեկը չփորձի մեր հարաբերությունների վրա իր քաղաքական դիվիդենդները շահի։
Առաջինն ինչ արեց նրա նշանակ քաղաքապետ Ռոբերտ Նազարյանը, իր նախորդի թիմակիցներին հստակորեն զգուշացնելն էր. Նրանք կարող են շարունակել աշխատել այստեղ, եթե հետևեն քաղաքային նոր իշխանության ներկայացրած հիմնական պահանջներին եւ ամենակարևորը հեռու մնան, այսպես ասած, քաղաքական խաղերից։
Նշանակում է որևէ կապ չունի ուսակցական քաղաքական որևէ խնդիրների հետ, մեկ աշխատել ենք միասին զերծ մնալով նման պրոբլեմներից։
Ռոբերտ Նազարյանի այս հայտարարությունները վկայում էին, որ նորանշանակ քաղաքապետը շատ լավ է հասկացել նախագահ Քոչարյանի թիմից եկող գլխավոր ազդակը՝ տեղական իշխանությունը հեռու պահել քաղաքական պրոցեսներից եւ որոնել այն փողը, որի վրա նստած է քաղաքապետարանը։ Իսկ այդ փողը այն հողն էր, որի վրա կառուցված էին մայրաքաղաքի կենտրոնական թաղամասերը, հատկապես հանրապետության հրապարակի եւ օպերայի միջև գտնվող տարածքները։ Ռոբերտ Նազարյանի քաղաքապետ նշանակվելուց ընդամենը 1 տարի եւ 2 ամիսանց այստեղ մեկնարկեց անկախության տարիների երևանյան ամենամեծ եւ ամենավիճահարույց քաղաքաշինական ծրագիրը՝ հյուսիսային պողոտայի շինարարությունը։
Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շրջայցին այսօր ազդարարվեց Երևանի գլխավոր հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման սկիզբը։ Այս առիթով երևանցիներին շնորհավորական, իսկ ներդրողներին շնորհակալական ուղերձն ընդերցելուց հետո քաղաքապետ Նազարյանն այն փոխանցեց նախագահ Քոչարյանին եւ ստորագրությունից հետո անոթում ամփոփված ուղերձն իջեցվեց նոր փորած փոսի մեջ։ Անոթն էլ մի կերպ փակվեց, տեքստն անոթից ավալից մի քիչ մեծ էր, ուղերձը կմնա ապագա փողոցի տակ։ Նախորդ օրվա երեկոյան այս նույն վայրում դեռ բնակելի տներ էին կանգնած, այսօր արդեն հողին հավասարեցված։ Հին Երևան ռեստորանն էլ արդեն չկար, կանգնած էին Լորիշեն ընկերության շինարարները։ Երեկ էստեղ դեռ տուն կար երեկոյան, դուք քանդեցիք։
Մենք ենք քանդել։
Տանտերերը չէին դիմադրում։
Ազատության 2002 թվականի մարտի 26-ի եթերում հին Երևանի թաղամասերի քանդման եւ հյուսիսային պողոտայի շինարարության մեկնարկի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ 2003-ի ամռանը Ռոբերտ Նազարյանին քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինեց Երվանդ Զախարյանը։ Առաջինն ինչ արեց նա քաղաքապետարանի նոր շենքի, ավելի ճիշտ 80-ականներին մեկնարկած եւ 90-ականներին կոնսերվացված շինարարության վերսկսումներ։ Շենքի կառուցումը ավարտին հասցվեց ռեկորդային արագ ժամանակահատվածում, ընդամենը 15 ամսում։ Քաղաքապետարանի նոր շենքի բացումը կայացավ 2004-ի նոյեմբերի 26-ին Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությամբ։
Լրատվողների հետ նախագահը զրուցում էր Միասնիկյանի հրապարակի վրա քիչ առաջ իր ձեռամբ բացած Երևանի քաղաքապետարանի նոր շենքում, որը 13,500 քառակուսի մետր մակերես և 47 մետր բարձրության բաշտարակ ունի, ու նաև բարձրանալուց հետո նախագահն ասաց, որ բավարարված է, հսկայակավալ աշխատանք է կատարվել։
Մայրաքաղաքը երկրի պետք է ունենա այսպիսի քաղաքապետարանի շենք, սա նաև քաղաքի այսպես կլասն է։
Երևանի քաղաքապետարանի շենքի կառուցման ընթացքում ի դեպ կիրառվել էր այն նույն սխեման, որը դրանից առաջ գործել էր կառավարական երկրորդ մասնաշենքի դեպքում, երբ կառուցապատող ընկերությունը պետական գերատեսչությունների համար նոր շենքեր կառուցում, փոխարենը ստանալով ազատվող տարածքները։ Երևանում համառորեն պտտվող լուրերի համաձայն այս գերշահութաբեր գործարքների գլխավոր շահառուի միջազգային բիզնես կենտրոն ընկերության թիկունքում կանգնած էին նախագահ Քոչարյանն ու նրա մերձավոր շրջապատը։
Միջազգային բիզնես կենտրոն ընկերության մասին, որն ավարտին է հասցրել շինարարությունը, համալում հրապարակումներ եւ ամբիարտոնյալ վիճակում է, ինչ կարծեք։
Չեմ ցանոթային հրապարակումներին, այդ պատճառով չգիտեմ։
Իսկ զորի դարձություն կամ զգացողականներ այդ ընկերության հետ ունե՞ք։
Եթե դուք ձեր ջանքերի շնորհիվ որևէ առնչություն գտնենք, ես արտավորվում եմ բոլորի առջև, որ այդ ամբողջ առնչությունը ես գիրա բերեմ ձեզ անձամ եւ ազատություն ռադիոկայանի նոտարով եւ այլն, բայց եթե չգտնեք, ճիշտ գնե որ դուք նաեւ ներողություն խնդրեք եւս հարաբերական։ Ինչնա ժամանակ է
պետք։ Հարցի տեսքով ամենաբար։
Հարցի տեսքով նաեւ գիտեք սադրանքներ են գործում, հարցի տեսքով ապուշություններ են կատարում։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության վերջին տարիներն ու Երևան Զախարյանի քաղաքապետության գրեթե ողջ շրջանն աչքի ընկան Երևանի կենտրոնում ծավալված աննախադեպ շինարարական բումով, որի արդյունքում գրեթե անճանաչելիորեն փոխվեց փոքր կենտրոնի ճարտարապետական դեմքը, իսկ հին Երևանի հազարավոր բնակիչներ փաստորեն անտուն մնացին։ Հյուսիսային պողոտայի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ 2007-ի աշնանը, Քոչարյանի նախագահության ավարտից մոտ 5 ամիս առաջ։ Երվանդ Զախարյանը Քոչարյանից հետո պաշտոնավարեց ևս 1 տարի, 2009-ի մարտին, իր տեղը զիջելով կենտրոնի թաղապետ Գագիկ Բեգլարյանին, որին լայն հանրությունը ճանաչում էր Չորնի Գագո մականունով։ Բեգլարյանի նշանակմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչակազմը պատրաստվում էր 2009-ի մայիսի 31-ին նշանակված Երևանի ավականու ընտրություններին։ Բացի այն, որ դրանք մարտի 1-ից հետո անցկացվող առաջին խոշոր ընտրություններն էին, դրանք նաև երրորդ հանրապետության պատմության մեջ անցկացվող Երևանի ավականու առաջին ընտրություններն էին։ Բանն այն է, որ 2005 թվականի հանրաքվեի արդյունքում փոփոխված սահմանադրության համաձայն Երևանը համայնքի կարգավիճակ էր ստացել, քաղաքապետին էր այլևս ոչ թե նախագահներ նշանակելու, այլ նա ընտրվելու էր կուսակցական ցուցակների հիման վրա անցկացված ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ավական ու կողմից։ 2009-ին հիմնական պայքարը ծավալվել էր Հայազգային կոնգրեսի, Վարգավաճ Հայաստանի եւ վարչական ու քրեական գրեթե ողջ ռեսուրսն իր ձեռքում կուտակած հանրապետականի միջև։
Այս ընտրությունը յուրաքանչյուր Երևանցու համար շատ կարևոր է եւ իմ ակնկալիքները շատ մեծ են, թող լինեն արդար ազատ ընտրություններ։ Մինչև այս պահի դրությամբ շատ հանգիստ է, ասեմ, ակտիվությունը լավ է։
2009-ի մայիսի 31-ին, այն պահին, երբ Գագիկ Բեգլարյանը քվեարկելուց հետո գոհունակություն էր հայտնում ընտրողների մասնակցության բարձր ցուցանիշի առթիվ, արդեն իսկ խախտումների մասին տասնյակ տեղեկություններ էին շրջանառվում՝ լցոնումներ, ընտրակաշարք, ուղղորդվող քվեարկություն։ Ամենաաղաղակող խախտումներից մեկը, սակայն, արձանագրվեց Երևանից դուրս, երբ հայտնի դարձավ, որ Գագիկ Բեգլարյանի ղեկավարած ցուցակի օգտին քվեարկելու համար Երևան են ուղևորվում նաև Գյումրիի բնակիչները։
Ժամը 8:09-ի սահմաններում 20 միկրոավտոբուս էր կայանված քաղաքապետարանի մոտ, նաև տասնյակ մարտատար մեքենաներ։ Այդ ընթացքում սկսեցին նաև քաղաքապետարանի աշխատակիցները հավաքվել։ Ողջ գործընթացը համակարգում էր քաղաքապետի տեղակալ Գագիկ Մանուկյանը, նրանից էլ հետաքրքրվեցի, թե Կիրակի օրով քաղաքապետարանի ողջ անձնակազմը ինչու է հավաքվել։
Հապատորյագին կնում։
Այս կան մարդիկով ուր։
Լսեք։
Երևան են կնում, հա, պարոն Մանուկյան, այսպես եմ իմացել։ Պարոն Մանուկյան։
Էհ,
Հավաքվածների հետ էլ զրուցեցի։
Ո՞ս կեստակոր։
Փոփարլի։
Փոփարլի մենք
օգնում։ Դոմենք սպես բռակ մարդ վեստենք։ Ցագի խառուտը բդի, մադինք ստեղ է դյա։ Ու դժկա ու դժկա էլ վեստենք։
Փոփարլի ցու բռնելու։
Հա բա։
Դեղ ինչի լիճկա։
Դո լիճկա գետ կա։ Գետի մեջ է ցուկ կա։
Թազա ընտրե։
Չէ, սկանս կա։
Բրեկ կնում որ։
Խաշ դնու։
Խաշ ո՞նե կար բդի ու դենք դեղ բդի էստենք։
Սպիտակ
հագնված բանա տոնական։ Սպիտակ հագնված չի կարելի, հա։
Ժամը 9:35-ին քաղաքի մուտքի մոտ էի։ Ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցությամբ միկրոավտոբուսների շարասյունն ուղևորվեց Երևան։ Միկրոավտոբուսների ու մարտադար մեքենաների թվականակով հաշվարկելիս մոտ 500 մարդ տեղափոխվեց։
Ազատության 2009 թվականի մայիսի 31-ի եթերում Երևանյան ընտրություններում գյումրեցիների քվեարկության մասին պատմում էր Սաթենի Գազմանցյանը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հանրապետականը 2009-ի մայիսի 31-ի ավականու ընտրություններում 186,000 ձայն ստացավ Բարգավաճ Հայաստանի 89,000 և Հայազգային կոնգրեսի 69,000 քվեների դիմաց։ Հաջորդ օրը կայացած հանրահավաքի ժամանակ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ իր ղեկավարած դաշինքը ընտրությունների արդյունքները չի ճանաչում։
Կամուրջեր այլված ենք համարվում և հրաժարվում ենք որևէ երկխոսությունից իշխանությունների հետ։ Կոնգրեսի անդամ ցուցակցությունների որոշմամբ Հայազգային կոնգրեսի դաշինքի ցուցակում անդամագրված բոլոր ավականու տեղնատուները հրաժարվում են իրենց մանդատներից։
Այսպիսով Սերժ Սարգսյանին ու նրա թիմին հաջողվեց առանց մեծ դժվարությունների լուծել երկրի ամենաընդդիմադիր քաղաքի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու հարցը և թվում էր, թե Գագիկ Բեգլարյանն առանց լուրջ խնդիրների կպաշտոնավարի իրեն հատկացված ողջ ժամկետը մինչև 2013 թվական։ Ավական ընտրություններից 1.5 տարի անց, սակայն Գագիկ Բեգլարյանի պաշտոնավարումը անակնկալ կերպով ավարտին մոտեցավ։ Բեգլարյանի չինովնիկական թռիչքը կասեցվեց 2010-ի դեկտեմբերին մարզահամերգային համալիրում։ Իսպանացի օպերային երգիչ Պլասիդո Դոմինգոյի համերգի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով մի քանի օր քար լռություն պահպանելուց հետո Բաղրամյան 26-ում ստիպված էին խոստովանել սոցիալական ցանցերում և մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները իրականությանը համապատասխանում են։
Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ըստ էության հաստատեց, որ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը մի քանի օր առաջ ծեծի է ենթարկել Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին։ Այո, ցավոք միջադեպ տեղի ունեցել, սակայն մամուլը դեպքերի նկարագրության մեջ դրանք չափազանցրել է։ Մասնավորապես չի եղել ոչ Արևանգում, ոչ էլ Դաժանցեց, բայց այդպիսի դեպք իսկապես տեղի ունեցել, ասաց Արմեն Արզումանյանը։ Նշենք, որ այս միջադեպը վերջին օրերին լայնորեն քննարկում է հատկապես սոցիալական ցանցերում և մամուլում։ Ըստ այդմ, դեկտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում իսպանացի օպերային երգիչ Պլասիդո Դոմինգոյի համերգից առաջ Կանդայանը դահլիճում մոտեցել է քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կնոջը, ով նստած է եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար նախատեսված աթոռի հարևանությամբ և նրան խնդրել փոխել տեղը։ Պաշտոնական արարողակարգով Սերժ Սարգսյանի հարևանությամբ կարող են նստել միայն վեհապարը, Հայաստանի վարչապետը և ազգային ժողովի նախագահը։ Ըստ սոցիալական ցանցերում շրջանառվող պնդումների հաջորդ օրը Բեգլարյանը գնացել է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի մոտ և խնդրել հանդիպում կազմակերպել Կանդայանի հետ։ Կարապետյանը Կանդայանին տեղեկացրել է, որ Բեգլարյանը ցանկանում է տեսնել իրեն։ Կանդայանը հանդիպել է Բեգլարյանին և անակնկալ կերպով դեմքին հարվածացել հենց մեքենայի մեջ։ Այնուհետև ըստ շրջանառվող տեղեկությունների մեքենան ուղևորվել է Մետաքս կոչվող թաղամաս, որտեղ նախագահի արարողակարգի աշխատակիցը քաղաքապետի կողմից դաժան ծեծի է ենթարկվել։
Ազատության 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի եթերում Գագիկ Բեգլարյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մանրամասները ներկայացնում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Նույն օրը երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Գագիկ Բեգլարյանը հրաժարական է ներկայացրել ընդդիմադիրների համոզմամբ, դա տեղի չեր ունենա, եթե քաղաքապետի կողմից ծեծված մարդը շարքային քաղաքացի լիներ և կապ չունենար նախագահի աշխատակազմի հետ։ Լևոն Զուրաբյան։
Պետք էր հարուցվել գործ, որի ընթացքում քննվեին բոլոր հանդամանքները և առարկին կտրվեր իրավական գնահատական։ Պետք է հասկանալ մի բան, Գագիկ Բեգլարյանը պատժվել է ոչ թե նրա համար, որ նա խայտառակ մի առարկ է կատարել, հակաօրինական, նա պատժվել է մի պարզ պատճառով, որովհետև ապտակ է հասցրել նախագահի աթոռը զբաղեցնող անձի հեղինակությանը։
Մոտ 10 օր տևած անորոշությունից հետո իշխանությունները հրապարակեցին Երևանի նոր քաղաքապետի անունը։ Այդ պաշտոնը վստահվեց Հայրոս Գազարդ ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Կարապետյանին։
Ներս բերել Երևանի քաղաքապետի խորհրդանիշ լանջաշխտան։
Լանջաշխտան Կարեն Կարապետյանին հանձնեց Երևանի պատվավոր քաղաքացի ավականո անդամ Մարտին Վարդազարյանը, որից հետո ելույթ ունեցավ հայ առաքելական եկեղեցու Արետյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոսը, նշելով, որ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը միշտ ականջալուր կլինի Արգիշտի արքայի խրոխտ ձայնին։ Դե իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով հանդիսավոր նիստում քաղաքապետին հորդորեց արդարացնել բոլորի հույսերը և հուսախապ չանել։
Մաղթում եմ, պարոն Կարապետյան, որպեսզի դու արդարացնես բոլորիս հույսերը և հուսախապ չանես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որպես կառավարիչ տարբեր բարձր պաշտոններում նախընտրում են հենց ձեր տիպին։
Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերի սահմանացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր վերելքին։
Կարապետյանի պաշտոնավարումը երևանցիները հիշեցին նախ և առաջ նրա կողմից Drive Bar-ի օգտագործմամբ, ինչպես նաև քաղաքի կենտրոնական փողոցներում արտաքին գովազդի դեմ ծավալված անհաշտ պայքարով։ Գովազդային վահանակների ապամոնտաժման մասին Ազատության 2011 թվականի հոկտեմբերի 14-ի եթերում պատմում էր Էլինա Չիլինգարյանը։
Անցած գիշեր սկսվեց Մաշտոցի Պողոտայի Ֆրանսիայի հրապարակի և Բաղրամյան 1-2 հասցեներում գտնվող գովազդային մեծ վահանակների ապամոնտաժումը։ Հիշեցնեմ, մեզ հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը նշել էր, որ Մաշտոցի Պողոտայի բոլոր մեծ ու միջին վահանակները կհեռացվեն, որպեսզի մատենադարանը երևա ամբողջ փողոցի երկայնքով։ Գովազդային այս բիզնեսը պատկանում է 4 տարբեր ընկերությունների, այդ թվում միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանին։
Դուք ինձ մեղադրել եք, պաստորը, Գուրգեն Արսենյանին, գործարար Գուրգեն Արսենյանին, կամ միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանին, չգիտեմ, տարբեր քննատական էր կար Երևանի անկախության բանակի անդամ Գուրգեն Արսենյանին, հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամներից մեկի, ասենց ասեմ, Գուրգեն Արսենյան, մեղադրել եք անօրինական գործնեության մեջ։
Զուգադիպություն էր դա թե ոչ, սակայն Կարեն Կարապետյանի գործնեության հետ կապված այս սկանդալից ուղիղ 2 շաբաթ անց նա հրաժարական ներկայացրեց։ Պաշտոնական վարկածը Գազպրոմի համակարգում նոր աշխատանքի անցնելն էր Երևանում շրջանառվող լուրերի համաձայն, սակայն Կարապետյանը լուրջ խնդիրներ ուներ Սերժ Սարգսյանի և նրա թիմի հետ, արդեն նախկին քաղաքապետը, սակայն այս պնդումները չէր հաստատում, նշելով, որ իր և Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի միջև տարբերություններ գոյություն չունեն։
Ես շատ եմ հարգում Կարապետյան նախագահին և իրականում իմ կարծմամբ ինքը ֆանտաստիկ մեծ դեր ունեցել և ես փորձել եմ մատուցել այն, որ այս պաշտոնից դուրս գալու դեռ չի նշանակում թիմից դուրս գալը։
Կարեն Կարապետյանը նաև հերքեց այն տեղեկությունները, թե իր գործնեության ընթացքում որոշակի խնդիրներ է ունեցել նախագահի աշխատակազմի հետ։
Ուղղակի աբսուրդ է, իսկ նախագահական թիմի հետ շատ լավ անգերական հարաբերություններ ունեի։
Կարեն Կարապետյանի հրաժարականից ավելի քան 2 շաբաթ անց քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնեց նրա տեղակալներից մեկը, 33-ամյա Տարոն Մարգարյանը։ Նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի որդու գոյության մասին հայաստանյան հանրությունը չէր կասկածում մինչև 2005-ի մայիս ամիսը, երբ նա միակ թեկնածուն հանդիսանալով համոզիչ հաղթանակ տարավ Ավանի թաղապետի ընտրություններում։ 27 տարեկանում համայնքապետ, 33-ում էլ քաղաքապետ դարձած Տարոն Մարգարյանին դժվար էր հրապարակային քաղաքական գործիչ անվանել անգամ իր բավական սակավախոս հոր համեմատությամբ։ Միակ դեպքը, երբ Մարգարյան նիրոք հայտնվեց լայն հնչեղություն ստացած պատմության կիզակետում Մաշտոցի պուրակում կրպակների տեղադրման փորձներ, 2012-ի ձմռանն ու վաղ գարնանը քաղաքապետարանի և ակտիվիստների միջև ծավալված այս վեճը ի վերջո հանգուցալուծեց Սերժ Սարգսյանը, քաղաքային բանահյուսությանը պարգևելով Տարոն ջան սիրուն չի ֆրազան։
Չի կարելի անօրինականության օրինականություն աշխատել, չէ՞։ Եթե չի կարելի անօրինական գործողություններով անմարալիտություն ստեղծել, ամեն ինչ շատ ճիշտ է, բայց Տարոն ջան, բայց դա ինքը քաղաքական գերեզմանը չի, չէ՞։ Այո։
Զուտ որպես բյուրոկրատ, սակայն Մարգարյանն իրեն բավական հաջող էր դրսևորում, հատկապես կենտրոնական իշխանությունների տեսանկյունից։ Իր գրեթե 7 տարի շարունակված պաշտոնավարման ընթացքում անցկացրած բոլոր համապետական ընտրությունների, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ, Մարգարյանին ու իր թիմին մշտապես հաջողվում էր ավանդական մեթոդների կիրառմամբ անհրաժեշտ արդյունքն ապահովել։ Քաղաքապետի պաշտոնում Տարոն Մարգարյանն առաջադրվեց 2 անգամ 2013-ին և 2017-ին, 2 անգամ էլ առանց լուրջ դժվարությունների հաջողության հասնելով իր մրցակիցների հանդեպ։ 2013-ին Տարոն Մարգարյանի և Հանրապետականների գլխավոր հակառակորդը Ռաֆի Հովանիսյանն ու նրա բարև Երևան դաշինքն էին։
Այդ 5 հոգին է, թե 50,000-ն է, թե 500,000-ը, թե 5 միլիոնը, որ ուզում են նոր Երևան, թե նոր Հայաստան, նոր Իջևան, թե Նոյեմբերյան, Ղապան, Էջմիածին, Գյումրի, Վանաձոր, Աբովյան, Երկնաձոր, Նոր Հաջն, որոնք հաղթանակ են դվել փետրվար 18-ին, պայքարը մեկն է։
Թեև նախկին արտգործնախարարի ղեկավարած ուժին հաջողվեց ավականիում 6 հոգանոց խմբակցություն ձևավորել, այս արդյունքը ժառանգության առաջնորդի համար այլ կերպ քան ձախողում հնարավոր չէր բնութագրել, չէ՞ որ դրանից ընդամենը 2.5 ամիս առաջ կայացած նախագահական ընտրություններում Հովանիսյանը միայն Երևանում 180,000-ից ավելի քվեր ստացել, ընդամենը 11 շաբաթում, սակայն մայրաքաղաքում նրա քվերը նվազեցին շուրջ 4 անգամ, հասնելով 35,000-ի։ Դրա գլխավոր պատճառն ըստ ամենայնի Ռաֆի Հովանիսյանի հակասական հետընտրական պահվածքներ, նստացույցն ու հացադուլը, հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ ապրիլի 9-ի ցույցի մասնակիցների ճնշման տակ դեպի Բաղրամյան պողոտա համապատրաստից կազմակերպված երթը և հատկապես դրա վերջին դրվագը, աղոթքը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Երկուազարտասնյոթի գարնանը կայացած ավականու ընտրություններին Տարոն Մարգարյանի հիմնական մրցակիցներն էին Ելք Դաշինքից քաղաքապետ առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանն ու Զարուհի Փոստանջանը Երկիր Ծիրանի կուսակցությունից։ Ընտրությունները բավական տաղտկալի ընթացք կունենային, եթե չլիներ քվեարկությունից մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած նախաձեռնությունը։
Մեր հաղթանակից հետո Երևանի քաղաքապետարանը 15,000-ական դրամ կվճարի յուրաքանչյուր քաղաքացու, ով կգա քաղաքապետարան և կփաստի, որ ինքը հրաժարվել է ընտրակաշարքով քվեարկելու։
Սոցիալական ցանցերում այդ օրերին կատակում էին, սա անկախ Հայաստանի, գուցե նաև համաշխարհային պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ դեֆակտո ընտրակաշարքի առաջարկով հանդես է գալիս ոչ թե իշխանությունն, այլ ընդդիմությունը, այն էլ այդքան բացահայտորեն։
Ես հետ Արուն Մարգարյանը նույն նախաձեռնությունը ներկայացնել, ինչ դուք երեք ներկայացրիք, ինչ կարծագանք էիք։
Եթե քաղաքականության մեջ եթեներով չեն խոսում, թող Տարոն Մարգարյանը ներկայացնի իր նախաձեռնությունը և մենք կարծագանքի։
Պարոն Փաշինյան, դուք երեք առաջարկ եք արել, որը եթեի վրա է հիմնված։ Դուք ասում եք, եթե մենք հաղթենք, գումար կտանք։
Ես ասում եմ, եթե Տարոն Մարգարյանը առաջարկ,
ինչ տարբերություն։ Ես ասում եմ, եթե Տարոն Մարգարյանը ներկայացներ,
արդյոք
ողջուն էիք։
Հիմա, որովհետև եզրափակիչ շաբաթն է, և մեր բոլոր հաշվարկները և հարցումները ցույց են տալիս, որ մենք մեր չհաղթելու համար, մեր հաղթելու խոչընդոտը կարող է լինել միայն ընտրակաշարքը։ Հիմա մենք սենց ձեռներս ծալած պիտի նստեինք, որ կներեք Տարոն Մարգարյանն ու իր թիմը մեզ փափախով թուրքի տեղ դներ, ասեր, հա գնացեք, բան տանիքներ բարձացեք, ասեք, գոռացեք, ժողովրդը թող ձեզ գրկի, համբուրի, պաչի, ասի ցավները տանեմ, վերջում մենք փողը կբաժանենք և ընտրությունները կհաղթենք։ Հա էսա ձեր առաջարկը։
Հայաստանի կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը այսօր չնայած չէր ուզում անդրադառնալ ձեր առաջարկին,
ես չեմ ուզում անդրադառնալ Լևոն Զուրաբյանին։
Ամեն դեպքում ասում է իշխանության դեմ իր մեթոդներով պետք չէ պայքարել, պարոն Փաշինյան։
Ես Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունը
այդ հարցը ես եմ տալիս, արդյոք պետք է իշխանության դեմ իր մեթոդներով պայքարել։
Իշխանության դեմ սա մեր մեթոդն է, իր մեթոդը չի։
Ազատության 2017 թվականի մայիսի 10-ի եթերում Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցում էր Արտակ Համբարձումյանը։ Երևանցիները, սակայն, այդպես էլ չիմացան, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն իրոք իր քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում պատրաստվում էր 15,000-ական դրամ բաժանել այն բոլոր մարդկանց, որոնք կպնդեին, որ հրաժարվել են Տարոն Մարգարյանի ու նրա թիմի առաջարկած ընտրակաշարքից։ 2017 թվականի ավականու ընտրություններում Փաշինյանի ղեկավարած ելքը 70,000 քվե ստացավ Տարոն Մարգարյանի 240,000-ի դիմաց։ Մեկ տարի չանցած, սակայն Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակն արմատապես փոխվեց։ 2018-ի ապրիլյան իրադարձությունների հետևանքով հանրապետականները իշխանությունից հեռացան, և հեղափոխությունները հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց Երևանում ավական ու արտահերտ ընտրություններ կայացան։ Դրանց ընթացքում Փաշինյանին աջակցող Իմքայելը Դաշինքը քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրեց դերասան Հայկ Մարությանին, իսկ նա Քարոզ Արշավի ընթացքում հնչեցրեց հետ հեղափոխական Հայաստանի ամենավիճահարույց և մինչ օրս այդպես էլ մոռացության չմատնված արտահայտություններից մեկը։
Այո, մենք սպիտակուժերն ենք, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր չեն ուզում, որ մենք հաջողություն ունենանք, ես կարող եմ ասել, որ սև ուժերն են։
Մարությանի համար հստակ բաժանումը սևին և սպիտակին ավարտվեց 2020-ի պատերազմից հետո, երբ նա խզեց բոլոր կապերն իշխող թիմի հետ, ըստ էության քաղաքացիական պայմանագրի համար սև դառնալով։ 2021-ին Երևանի ավականին Մարությանին անվստահություն հայտնեց և մայրաքաղաքը մտավ քաղաքապետի միմյանց փոխարինող և չհիշվող տեղապահների շրջան, մի ժամանակաշրջան, երբ բոլոր երևանցիներն էլ շատ լավ հասկանում էին, թե հատկապես որ փող քաղաքապետն է, որ իրականում ղեկավարում է Երևանը։
Ես արդեն որևէ չափակն այս փոսերի մասին խոսում եմ, հարգելի գործընկերներ, երրորդ, չորրորդ, ինչքան ասեմ, փոսեր, մետրո պետք է կառուցենք Աջափնյակի, մի ամիսա փոս չենք կարող լցնել քաղաքում։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Թեմաների մասին ջուրը խնայելուն ուղված կառավարության նոր նախաձեռնությունը ձկնաբույսների դժգոհությունն է հարուցել, լրացուցիչ ծախսերի պատճառով ձուկը թերևս թանկանա, մանրամասները Նելի Եղիազարյանից լսենք։
Ջուրը այսօր եկեք խոստովանենք, Հայաստանի Հանրապետությունում ջուրը չի կառավարվում։
Ջրային ռեսուրսների վատնումը նվազեցնելու համար կառավարությունը որոշել է, որ հաջորդ տարվանից ձկնաբուծարանները կաշխատեն փակ ցիկլով, իսկ սա նշանակում է, որ բնական աղբյուրից վերցված ջուրը ձկնաբուծարանին ծառայելուց հետո չի հոսի ետ դեպի բնություն, այլ կմնա և ֆիլտրերի միջով անցնելուց հետո նորից կօգտագործվի։ 10 տարուց ավելի ձկնաբուծությամբ զբաղվող Արմեն Կարապետյանն արդեն մտահոգված է այս որոշմամբ, պնդում է, փակ համակարգը շատ թանկ արժե, այն տեղադրելը հատկապես դժվար կլինի մանր ու միջին բիզնեսների համար, նման փորձի ականատես եղել է։
Իրենք 10-ից 15 միլիարդ դրամ կոնկրետ խափեմ, բայց 12-ից երևի ավել միլիարդ դրամ ներդրել են, փակ համակարգը արել են, ու 10 տարվա մեջ մի դրամ փող չեն աշխատել։
Թեև Կարապետյանը կողմ չէ փակ համակարգին, բայց արդեն դիմել է մի քանի ընկերությունների, որ հասկանա, որքան գումար կարժանա այն։
Հայաստանում մոտավորապես, ասենք, 300 տոննա տարեկան արտադրողության համար, ասենք 25 տոննա ամիսը, 10 միլիոն դոլար փող է պետք ներդնել, այդ նշանակում է, որ Հայաստանում ցախ փակ ցիկլի անցնելու համար 10 միլիարդ, որը աբսուրդ է։
Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, վերջերս կառավարության նիստում ընդգծեց, որոշումը վերջնական է, քանի որ դեռ 1.5 տարի առաջ այն կայացրել են եւ ժամանակ տվել ձկնաբույծներին։
Մենք էլ ներդրումների աջակցության ծրագիր ունենք, լիզինգի ծրագիր ունենք, ամեն, ասինքն այսօր չկա, տեխնիկան առնում են պետությունը աջակցում է, ներդրում անում են պետությունը աջակցում է, ասենք ամեն ինչով աջակցում ենք, պետք է մարդիկ վերաբերմունքը փոխեն առաջին հերթին ջրի նկատմամբ։
Գործարարը հակադարձում է, ներդրումներ արել է, սուբսիդիաներից օգտվել, բայց չէ որ տնտեսվարողները ի վերջո վերցրած գումարը ետ են վերադարձնում։
Դա ընդհանրապես պարտքով օգնում են կամ փող է պետք է վերադարձվի։
Մինչ ձկնաբույծները դժգոհում են, ջրային ռեսուրսների մասնագետ Ստեփան Խաչատրյանը դրական է գնահատում կառավարության որոշումն ու ասում, սա ջրերի խնայողության ուղված քայլերից մեկն է, բայց միակը չպետք է լինի։
Ճիշտ է, ձկնաբուծարանների փակ ցիկլով աշխատելը կունենա իրական նշանակություն, բայց չմոռանանք, որ կա նաև գյուղատնտեսություն, որտեղ ևս պետք է խնայողաբար օգտագործել ջուրը և որը փոքր բաժին չի կազմում։
Ջրային ռեսուրսների մասնագետի կարծիքով ջուրը խնայելու համար պետք է հարմացնել նաև ոռոգման համակարգերը, որոնք ստեղծվել են խորհրդային տարիներին ու չափազանց հին են։
Այս պարագայում մեր ոռոգման ամբողջ համակարգը պետք է հետևի մեր գյուղատնտեսության պահանջներին և կատարվի ստրուկտուրային փոփոխություն։
Գործարար Արմեն Կարապետյանի կարծիքով ջրային ռեսուրսների խնդիրը ձկնաբուծարաններին այդքան էլ չի վերաբերում, քանի որ իրենք վերադարձնում են այնքան ջուր, որքան օգտագործում են։
Մենք ջուրը 1000 լիտր եթե վերցնում ենք, 1000 էլ բացանք թողնում։
Գնահատականներ կան նաև, որ փակ ցիկլին անցնելուց հետո ձկանգինը կթանկանա 2-ից 3 անգամ։
Եթե այսօր վաճառում է Երևանում ծիածանախայտի 1 կիլոգրամի արժան 2000 մոտավորապես, կարող է արժանալ 5-6000, դա արդեն անմիջապես սպառողի վրա կարող է անդրադառնալ։
Ձկնաբան Սամվել Պիպոյանն ասում է, ձկնաբույծը պետք է անհրաժեշտ ֆիլտր է օգտագործելու համար, հավելյալ հոսանք ծախսի, ու եթե համակարգը նույնիսկ 1 ժամ չգործի, ձկների ամբողջ խմբականակը կարող է սատկել։
Հոսանքը բացի նրանից, որ ծախսում է ջուրը, որը այդքան ֆիլտրով պետք է անցնի եւ վերադառնա, դա 1 անգամ չի կրկնվելու օրվա մեջ եւ մի քանի անգամ դա կրկնվելու, բավական թանկացնելու է ձկան մսի գինը։
Պիպոյանն ընդգծում է, փակ ցիկլին անցնելուց հետո միևնույնն է, ձկնաբուծարանը կունենա առնվազն 10% թարմ ջրի կարիք։
Այդպիսի տեղ չկա, որտեղ բացառապես միայն ֆիլտրվող ջրով են վերականգնում, այսինքն այնպես թե այնպես պետք է լինի վերականգնվող ջուր ոչ միայն ֆիլտրերից, այլև հորատանցքերից։
Շրջակա միջավայրի նախարարության փոխանցումը Հայաստանում այս պահին գործում է 230 ձկնաբուծարան, թե դրանցից քանիսն են արդեն փակ ցիկլով աշխատում, տվյալներ չունեն։ Ջրի կորուստը տարիներ շարունակ լուրջ խնդիր է համարվում։ Վերջին տվյալներով խմելու ջրի կորուստը տարեկան կազմում է 70%, ռոքմանը 20%։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ագելյում կնդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եւ մաղթում հաջողի երեկո։